Λοιπόν, και τώρα θα μπούμε σε μία πρόβα. Γιατί πρόβα κάνουν αυτή τη στιγμή για απόψε και για αύριο το σχήμα που ακούει στο όνομα L'Alma de Salonico, δηλαδή η ψυχή της Σαλονίκης. Και είναι η Έλσα Μουρατίδου, είναι ο Θάνος Σταυρίδης, είναι ο Θωμάς Νάτσης, φωνή, ακορτεόν και κιθάρα και ετοιμάζονται να παίξουν απόψε και αύριο στη Ζόγια. Για να δω τι κάνουν εκεί στην πρόβα. Καλημέρα, καλημέρα. Για να δούμε λοιπόν καλημέρα, τι γίνεται.
Καλημέρα, Αναστασία.
Εντάξει, το έχουμε. Το έχουμε, ωραία.
Ακούγομαστε όλοι.
Ακούγεστε, ακούγεστε όλοι. Πώς πάει η πρόβα?
Καλά, σαγάκι, καφέ.
Όπως πρέπει τέτοια ώρα. Λοιπόν, για εξηγήστε μου λιγάκι αυτό το σχήμα, πότε το φτιάξατε?
Λοιπόν, μέσω καλοκαίρι. Είμαστε πολύ πολύ φρέσκοι και εντάξει, ξέρεις, κάπως προέκυψε για την ανάγκη μια συμμετοχή σε ένα φεστιβάλ στην Πολωνία όπου πήγαμε να παίξουμε. Αυτό τώρα πώς πάλι προέκυψε, απευθύνθηκαν σε μένα, ψάχνανε για κάτι, μου είπανε αν ξέρω, αν μπορώ να στείλουμε κάτι. Η αλήθεια είναι ότι με την Έλσα έτσι κι αλλιώς έχουμε κάνει πολλές φορές πολλά ωραία πράγματα μια ζωή τώρα που παίζουμε παρέα, 25 πολύ χρόνια. Και με τον Θωμά είναι επίσης η αλήθεια ότι πάντα ήθελα έτσι να κάνουμε κάτι μαζί. Γνωριζόμαστε από τα φοιτητικά μας χρόνια και είμαστε έτσι πολύ δεμένοι και αγαπημένοι φίλοι. Οπότε πρότεινα στα παιδιά, πήγαμε, παίξαμε και μας άρεσε αυτό που περάσαμε όπως το περάσαμε και η ενέργεια που βγαίνει στην παρέα και το υλικό και όλο αυτό το πράγμα. Και είπαμε ότι ας το κρατήσουμε να το δουλέψουμε και λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Κάπως έτσι λοιπόν μας προέκυψε το συγκεκριμένο τρίο.
Τι κοινό ήταν αυτό που σας άκουσε στην Πολωνία?
Λοιπόν,
μικτό.
Ναι.
Μικτό και Εβραίοι Ασκενάζοι της Πολωνίας, αλλά και Πολωνοί. Δηλαδή δεν ήταν αποκλειστικά άνθρωποι που ήρθαν να ακούσουν τα δικά τους κομμάτια. Άλλωστε αυτά δεν είναι γνωστά για αυτούς. Οι Σεφαραδίτες Εβραίοι ήταν στην Μεσόγειο κατά κύριο λόγο, ενώ Πολωνία και τις βόρειες χώρες κατοίκησαν οι Ασκενάζοι. Οπότε εκεί μιλούσαν και άλλη γλώσσα.
Mm. Ο Θωμάς είναι δίπλα σας?
Ναι,
καλημέρα Θωμά. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω το εξής, επειδή τα τραγούδια αυτά έρχονται από την παράδοση της Σεφαραδίτικη που είναι ισπανική, έτσι, έρχεται από εκεί τέλος πάντων όλη αυτή η ιστορία και είναι σχεδόν σίγουρο ότι είναι επηρεασμένο και από ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον που υπήρχε εκεί πέρα. Εσύ τώρα έχεις μια ιδιαίτερη σχέση με την κιθάρα και την Ισπανία, σωστά?
Σωστά. Εγώ θα σου πω ότι το όνομα, ας πούμε, η Σεφαραδίτη, γιατί δεν είμαι και από τη Θεσσαλονίκη έτσι, και δεν το γνώριζα,
ναι,
με κυνηγάει από εκεί, από τα φοιτητικά μου χρόνια και από την τότε ενασχόλησή μου με το φλαμένκο. Γιατί από τα πρώτα πράγματα που μάθαμε και στην Ισπανία, αλλά και εδώ πέρα, όταν έκανα με διάφορους δασκάλους φλαμένκο, όταν μάθαινα, είναι ότι οι Σεφαραδίτες έχουν παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση του φλαμένκο, η σεφαραδιτική μουσική.
Mm.
Δηλαδή οι Ισπανοεβραίοι είναι μέρος της κουλτούρας του φλαμένκο.
Ακριβώς. Γι' αυτό το λέω. Οπότε τώρα πώς νιώθεις το σχήμα αυτό? Δεν είσαι καθόλου... νιώθεις εντελώς τα νερά σου.
Εντάξει, κοίταξε τώρα. Δεν είναι ακριβώς φλαμένκο, δεν είναι ακριβώς τα ισπανικά. Είναι mm-hmm. μια μεγάλη παράδοση πάρα πολλών χρόνων, είναι mm-hmm. αιώνων. Δηλαδή τώρα πριν από λίγο, ας πούμε, παίζαμε ένα κομμάτι το οποίο είναι του 14ου αιώνα.
Mm.
Δεν έχει σχέση ακριβώς με την Ισπανία και με το φλαμένκο έτσι όπως το γνωρίζουμε. Αλλά σίγουρα μπορείς να διακρίνεις κάποιες αρχικές ρίζες, θα το
ναι.
πω έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Και επίσης να προσθέσω εγώ εδώ ότι ειδικά στα θεσσαλονικιώτικα κομμάτια μπολιάστηκε και πάρα πολύ από την επιρροή του καφέ Αμάν της εποχής του, mm-hmm. των αρχών του προηγούμενου αιώνα. Και γενικά οι Θεσσαλονίκοι, ας πούμε, οι Σεφαραδίτες είχαν και το ότι είχαν πολλές επιρροές από τους υπόλοιπους λαούς εδώ που κατοικούσαν. Οπότε η μουσική αντικατοπτρίζει λίγο από το κομμάτι το μικρασιάτικο, λίγο από το κομμάτι το βαλκανικό.
Είναι πιο δικά μας, με άλλα λόγια. Είναι πολύ πιο οικία η μελωδία σε εμάς τους Έλληνες.
Mm.
Γιατί ακριβώς είναι η μουσική αυτή, ένα και το αυτό. Στην ίδια κοιτίδα, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ζήσαμε όλοι αυτοί οι λαοί και οι ανταλλαγές ήταν μοιραίες.
Έλσα, σε πόσες γλώσσες τραγουδάς? Γενικά στη ζωή σου.
Αρκετές. Όχι όλες όσες μιλάω. Τραγουδάω και σε γλώσσες που δεν μιλάω. Μαθαίνω δηλαδή τα τραγούδια με βάση... κριτήριο είναι δηλαδή αν μου αρέσει κάτι σε σχέση με την ιστορία του τόπου και το είδος της μουσικής, θα παλέψω να μάθω και τη γλώσσα, για να το πω.
Και εδώ
αλλά το συγκεκριμένο ναι. Ήταν πιο εύκολο για μένα γιατί γνωρίζω ισπανικά.
Mm.
Βέβαια έχουν διαφορετική προσέγγιση γιατί αν ξεκίνησαν σαν ισπανικά, αλλά τα λεγόμενα καστιλιάνικα κατά της περίοδου του 1400. Φύγανε λοιπόν από το 1400 οι Εβραίοι της Ισπανίας
mm-hmm.
και κράτησαν κατά κάποιο τρόπο τη γλώσσα όπως ήταν, με ό,τι προσμίξεις ήρθανε μετά ελληνικές και τουρκικές, ενώ η ισπανική γλώσσα στην ισπανική επικράτεια εξελίχθηκε με άλλο τρόπο.
Εσένα όμως σου αρέσει πάρα πολύ αυτό, δηλαδή, και νομίζω ότι και στους τρεις σας αρέσει πάρα πολύ αυτό, οι προσμίξεις και η επικοινωνία και η συνάντηση μέσα από τη μουσική.
Εννοείται. Όσο πιο αχταρμάς, τόσο το καλύτερο.
Σάνο, έτσι είναι, όπως το λέει η Έλσα.
Γαλλίμονο. Έτσι ακριβώς. Εσύ ειδικά μας ξέρεις πολύ καλά.
Πολλά χρόνια.
Δεν είναι τυχαίο ότι είναι αγαπημένο φαγητό της Μεσογείου σε πολλούς λαούς.
Ρε Έλσα, πόσο δίκιο έχεις. Τώρα που το λες το συνειδητοποιώ και επίσης να πω και κάτι άλλο. Είναι και το φαγητό, ας το πούμε έτσι, των φτωχών λαών της Μεσογείου. Με ό,τι έχουν, θα βάλουν στην κατσαρόλα για να βγει ένα φαγητό να ταϊστεί η οικογένεια.
Βρήκε και ένα τραγούδι εδώ ο Θάνος και προσθέσαμε στο πρόγραμμα. Τώρα δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να το βγάλουμε για απόψε, αλλά μιλάει για τους τρόπους που μπορείς να μαγειρέψεις μια μελιτζάνα. Και λέει οι 7 τρόποι για να μαγειρέψεις μελιτζάνα. Και έχει περιγράφει μέσα στους στίχους του τραγουδιού αυτό ακριβώς. Πώς φτιάχνουμε διάφορα φαγητά. Και αναφέρει μέσα και τη λέξη ντολμά.
Που είναι τα τυλιχτά, τα παντός είδους τυλιχτά στην κουζίνα της Ανατολικής Μεσογείου και στην Ελλάδα φυσικά. Τώρα, Λάλμα Ντεσσαλονίκο, για όσους έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας, μιλάμε με την Έλσα Μουρατίδου, τον Θάνο Σταυρίδη, τον Θωμά Νάτσι, φωνή, ακορτεόν, κιθάρα. Θα είναι απόψε και αύριο, Παρασκευή και Σάββατο στη Ζόγια και θα παρουσιάσετε ένα πρόγραμμα με τα σεφαραδίτικα τραγούδια. Και τι άλλο, πώς το έχετε διαμορφώσει το πρόγραμμά σας, ποια τραγούδια διαλέξατε, Θάνο, από αυτή την πολύ μεγάλη μουσική παράδοση, αν είναι τραγούδια που τα γνωρίζουμε, αν εσάς όταν ήσασταν μικρότεροι και πιο νέοι στο χώρο της μουσικής, πού ακούσατε πρώτη φορά σεφαραδίτικα, για πείτε μου λιγάκι.
Θα παίξουμε κυρίως υλικό από τα κομμάτια που έχουν διασωθεί της προηγούμενης, ας το πούμε έτσι, του προηγούμενου αιώνα. Mm-hmm. Και κάποια νεότερα και ίσως και κάποια που στην πορεία είναι αντιδάνεια.
Αλλά όπως... κατά βάση... Περίμενε. Είναι... Κάνε στάση γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό και λίγο με ιντριγκάρει. Τι θα πει αντιδάνεια. Εγώ ξέρω τι θα πει, αλλά πες μας λίγο ποιο τραγούδι, ας πούμε, είναι αντιδάνειο που θα παίξει.
Θα αρχίσεις να ακούσεις.
Μπορείς ένα να δώσεις.
Ένα δώστε, ρε παιδιά.
Κοίταξε, είναι τραγούδια τα οποία πάνω σε ίδιες μελωδίες μοιραζόμασταν διαφορετικοί λαοί άλλα λόγια. Ή παρόμοια λόγια σε άλλη γλώσσα.
Μπορεί να υπήρξε δηλαδή ένα τραγούδι που ήταν πολύ αγαπητό ελληνικό και πέρασε και στην σεφαραδίτικη κοινότητα στη λαδίνο γλώσσα, μεταφράστηκε δηλαδή, ή αντίστοιχα ένα πολύ αγαπημένο σεφαραδίτικο που ακούμπησε στις καρδιές και των υπολείπων κατοίκων της πόλης και μεταφράστηκε στα ελληνικά.
Έλα, ξέρω ένα εγώ να το πω. Δεν ξέρω αν θα το πείτε όμως. Τη Βοσκοπούλα θα την πείτε.
Ναι,
το
ναι,
Παστόρες, ναι, ναι. Εντάξει. Okay.
Τη Βοσκοπούλα. Αλλά θα πούμε και ελληνικό που έγινε στα σεφαραδίτικα.
Δεν το προδίδουμε αυτό ή το προδίδουμε.
Όχι, εντάξει, είπε
εντάξει, φτάνει, ένα είπα. Τι θέλω και μιλάω. Ενώ άμα τους άφηνα να πούνε πρώτα αυτή ένα, θα έλεγα μετά κι εγώ το άλλο. Δεν το σκέφτηκα, δεν πειράζει, την πάτησα. Νομίζω όμως ότι είναι ένα project που το αγαπάτε πολύ, σας αρέσει και δεξιοτεχνικά, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα εγώ σας φαντάζομαι λίγο, κιθάρα, ακορτεόν, έχει και μουσικά ενδιαφέρον πολύ, αλλά και ερμηνευτικά. Πες μας λίγο, Έλσα, αυτό που ακούσαμε, τι τραγούδι ήταν πριν, το πρώτο που βγάλατε.
Ήταν ένα νανούρισμα, που έχω μια αγάπη γενικά στα νανουρίσματα, είναι εκπληκτικές μελωδίες
εγώ
από ό,τι και προέρχονται. Γενικά εμένα αυτό το πρόγραμμα θα έλεγα ότι με συγκινεί βαθύτατα, γιατί ανήκει στην ιστορία της πόλης στην οποία γεννήθηκα και μεγάλωσα, την οποία δεν γνώρισα ως παιδί. Mm. Δηλαδή σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία έμαθα κομμάτια αυτής της ιστορίας.
Έλσα μου, ούτε καν εγώ φοιτήτρια, γιατί δεν μεγάλωσα σε αυτή την πόλη, όταν ήρθα φοιτήτρια στην πόλη δεν ήξερα τίποτα, τα έμαθα πολύ μετά.
Σκέψου ότι είχα συμμαθητή Εβραίο και δεν μπήκε καν στο μυαλό μου να ψάξω να σκεφτώ τι και πώς. Ήταν κάτι που μου φάνηκε απόλυτα φυσιολογικό εκείνη την περίοδο, αλλά δεν είχα γνώση καθόλου ποια είναι η παράδοση αυτής της κοινότητας στην πόλη που ζω.
Ναι.
Πολύ μετά άρχισαν να εμφανίζονται όλο και πιο συχνά αποσπάσματα αυτής της παράδοσης σε διάφορους τομείς, κατά κύριο λόγο στη μουσική. γενικά και στην ιστορία, στην λογοτεχνία, διαβάζοντας για την πόλη και απλά να περιδιαβαίνεις την πόλη ουσιαστικά και μόνο αυτό φτάνει. Αν έχεις τα μάτια σου ανοιχτά, βλέπεις.
Βέβαια.
Και ψάχνεις. Αν θέλεις μετά να ψάξεις, έχει πολύ υλικό να βρεις.
Βέβαια. Ο Θωμάς, γιατί εγώ το ξέρω, άμα δεν το ρωτήσω το Θωμά, δεν πρόκειται μόνος του να μιλήσει.
Παρακαλώ.
Θωμά, πώς σου φαίνεται τέτοια τραγούδια τα οποία είναι αιώνων. Γραμμένα, ποιος ξέρει από ποιον πρώτη φορά, δεν έχουμε το όνομα τεπώνυμο του δημιουργού τους. Πώς σου φαίνονται αυτά τα τραγούδια να μπορούν να εκφράζουν, να τα ακούς σήμερα και να είναι καλλιτεχνικά αλλά και έτσι και αισθητικά και νοηματικά να έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και συγκίνηση, και αν νομίζεις ότι αυτές οι αιώνιες μουσικές και τα αιώνια τραγούδια μπορούν σήμερα σε πολύ δύσκολες εποχές όπως είναι οι σημερινές να ενώσουν και να δηλώσουν αλληλεγγύη στα βασικά ανθρώπινα.
Δύσκολες ερωτήσεις μου κάνουν σε
μένα. Την πιο δύσκολη σε έκανα. Είμαι σίγουρη ότι σου έκανα την πιο δύσκολη. Και δεν το έκανα για να σε τιμωρήσω, αλλά γιατί σας αγαπώ το ίδιο και τους τρεις και είμαι σίγουρη πως έχεις απάντηση.
Λοιπόν, να σου πω, κοίτα. Καλά, είναι θαυμάσιο όλο αυτό το πράγμα που όλος αυτός ο πλούτος και των σεφαραδίτικων και όλων γενικά των μουσικών όλων των λαών. Αυτό που είπατε πριν και που λέγατε με την Έλση, ας πούμε, για το τουρλού. Το τουρλού που σας αρέσει και μας αρέσει. Εντάξει, και τα σεφαραδίτικα είναι μια απόδειξη αυτού του πράγματος ότι όντως η πολιτισμικότητα όχι της Θεσσαλονίκης, παντού, δηλαδή ο πολιτισμός δεν έχει όρια. Επηρεάζει ο ένας τον άλλον, κάνεις άλλες μουσικές, επηρεάζεις από την άλλη μουσική, είτε το θέλεις είτε όχι. Δηλαδή, πάντα αυτό που ακούμε περνάει μέσα στο μυαλό μας, αυτό που διαβάζουμε, αυτό που βλέπουμε και μεταφράζεται μετά διαφορετικά στον καθένα. Και αυτό δεν ισχύει μόνο ατομικά, ισχύει για ολόκληρες κοινωνίες. Οπότε, είτε το θέλουμε είτε όχι, δεν υπάρχει καθαρότητα στη μουσική. Επηρεάζεται ο ένας μουσικός πολιτισμός, επηρεάζει τον άλλον. Οπότε, υπό αυτό το πρίσμα, οι λαοί πρέπει να είναι ενωμένοι, ας πούμε, έχουν τις τέχνες ενωμένες, είτε το θέλουν είτε όχι.
Δεν έχουν νόημα οι αποκλεισμοί και οι περιχαρακώσεις και η αδικία. Πραγματικά δεν έχουν νόημα απέναντι σε κανένα λαό. Και πόσο μάλλον όταν πια το ξέρουμε ότι τίποτα δεν είναι μόνο του.
Καλά, και έτσι και αλλιώς η τέχνη είναι ενωτική από μόνη της. Δηλαδή, έτσι.
Αλλιώς
ο λαϊκός πολιτισμός γενικότερα είναι ενωτικός. Όταν μπαίνει η πολιτική και η θρησκεία αρχίζει και μπαίνει ο διχασμός μέσα στους λαούς.
Είμαι σίγουρη ότι κάτι πήγε να πει Έλσα.
Ναι. Επειδή γενικά το κομμάτι της επικαιρότητας παρακολουθώ αρκετά, τέλος πάντων, το τι συμβαίνει τον τελευταίο χρόνο στην περιοχή της Παλαιστίνης, έλεγα ότι θα μπορούσε να θεωρήσει κάποιος ότι είμαι η μήτρελη, εάν δει τι ποστάρω τη μία φορά σε φαραδίτικο τραγούδι και την άλλη για το τι συμβαίνει εκεί και κατακεραυνών οτιδήποτε τέλος πάντων γίνεται αυτή τη στιγμή εναντίον του Παλαιστινιακού λαού. Παρ' όλα αυτά, εγώ μέσα μου δεν θεωρώ ότι πράττω κάτι αντιφατικό. Δηλαδή, είναι απόλυτα φυσιολογικό να είσαι με τον άνθρωπο ο οποίος βάλεται κάθε φορά. Οι σεφαραδίτες, οι Εβραίοι της Μεσογείου, ανήκουν για μένα σε μια διαφορετική πλευρά του εβραϊσμού παγκοσμίως. Είναι πιο κοντά στα δικά μας βιώματα, είναι πιο κοντά σαν νοοτροπία, γιατί ακριβώς έχουμε μεγαλώσει μαζί και είναι πολύ πιο εύκολο να νιώσω ταύτιση με τους ανθρώπους που είχαν κοινά βιώματα με μένα, στην ίδια πόλη με μένα και τις ίδιες δυσκολίες. Ας πούμε, μέσα από τα τραγούδια βλέπουμε για τη φωτιά της Θεσσαλονίκης και το πώς τη βιώσανε οι άνθρωποι τότε. Και είναι λογικό για μένα αυτό να μην επιτρέπω να ξεχαστεί και με τον τρόπο μου να βάζω το λιθαράκι μου να μην ξεχαστεί. Πόσο μάλλον όταν είναι και μία γλώσσα η οποία είναι και αυτή σε κίνδυνο να ξεχαστεί, όπως και πολλές άλλες διάλεκτοι ελληνικές, που για μένα είναι σημαντικές να διασώζονται, κρύβουν μέσα ιστορία, κρύβουν μνήμες, κρύβουν συναισθήματα, κρύβουν πολλά πράγματα οι γλώσσες των λαών, και όσο χάνονται μέσα στα όρια αυτά της ενοποίησης, παγκοσμιοποίησης, χάνεται και η ιδιωτερότητα και η ταυτότητα του καθενός. Είναι σημαντικό λοιπόν για μένα όλοι μας να μπορούμε να κρατάμε την ταυτότητά μας, να κρατάμε και να βοηθάμε και τους ανθρώπους που γύρω μας έχουν αυτή την ανάγκη. Με όποιον τρόπο μπορούμε, αν είναι αυτό η μουσική, η μουσική.
Νομίζω πως τα είπατε όλα, παιδιά. Όλα τα είπατε και ακόμα καλύτερα θα τα ακούσουμε απόψε και αύριο στην Ζόγια. Ανυπομονώ πραγματικά να σας ακούσω. Δεν ξέρω πότε θα καταφέρω, σήμερα ή αύριο, αλλά οπωσδήποτε θέλω να έρθω να σας ακούσω. Και τώρα εγώ θα πω εκεί πέρα στους ηχολήπτες μου τη μαγική φράση «Μαύρο στικάκι». Το έχουμε, ωραία, για να ακούσουμε, γιατί νομίζω ότι κι εσείς κι εγώ πρωτού ακούσαμε τα σεφαραδίτικα τραγούδια από τους Πριμαβέρα εν Σαλονίκο, σωστά.
Ναι,
χρωστάμε, 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 χρωστάμε πολλά.
Ναι.
Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γυρίστε στην πρόβα. Σας έκλεψα αρκετά. Κάντε πρόβα.
Γιατί... Θα τα πούμε από κοντά.
Έτσι. Θα τα πούμε από κοντά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πάρα πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Και πάμε λοιπόν να ακούσουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν στην εκπομπή «Καλημέρα» του 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Μιλήσαμε με την Νίκη Σκιαδαρέσης. Σκιαδαρέσης παίζουν αύριο στο ΓΟΥΗ. Θα έχω δει τα πολλά μηνύματα που έχετε στείλει στο email. Θα κάνω την κλήρωση και θα στείλω στους νικητές, τις νικήτριες, απαντητικό για τις δύο διπλές προσκλήσεις για αύριο το βράδυ στο ΓΟΥΗ. Αμέσως μετά μιλήσαμε με την Έλσα Μουρατίδου, το Θάνο Σταυρίδη, το Θωμά Νάτσι για τη βραδιά σήμερα και αύριο στη Ζόγια. Και ελάτε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή όπως ξεκινήσαμε, με ένα τραγούδι από τον καινούριο δίσκο από τη νέα δουλειά του Lex που κυκλοφόρησε στις 22 Νοεμβρίου, 11 τραγούδια. Το τελευταίο αυτού του κύκλου είναι αυτό με το οποίο θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Τα λέμε πάλι αύριο στις 11, όχι, γιατί είναι Παρασκευή σήμερα. Τα λέμε τη Δευτέρα λοιπόν, στις 11 το πρωί. Yes.